con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos e amigas, benvidos unha semana máis a esta edición número 271 do Como que non. Estou neste lado, oxe,
Pini non está igual,
oxe. Non, oxe, nada, no, porque
está cambiado.
No, pero nós estamos no sitio que nos corresponde.
Pero eu creo que Pini agora é moito mellor comunicador.
Sí, 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 sí. Bueno, que ben quedamos neste lado da mesa ti máis,
eu,
sí,
eu creo que xa saben que Pini oxe non está, entón estou facendo eu as veces de Pini dentro das miñas posibilidades, claro, comunicativas, pero a que sí está hoxe a grandísima Ari Magritte, que está de novo con nos. Ari, ben vida. Hoxe tes,
gracias.
Hoxe tes tamén algo que facer no noso Rapsoda con Gas, que é unha sección que estreamos esta temporada, que seguro
coñezo,
que
coñezo.
Vas lle dar seguramente esa, bueno,
todo un reto, sempre tendes un reto novo para mí.
Vas lle dar a impronta precisa, pero tamén queremos dicir unha cousa, a ver se a semana que ven en principio volve Fran Rodríguez, que volve a estar con nós, volverá ao Museo Mutante en un par de semanas e tamén estará Pini con nosco, e os que sí que quedan xa, bueno, votaronlles o oráculo a pasada semana. Entón,
ímonos forrar este ano.
Están entre forrando e ampliando e pouco a pouco dando pasos de xigante de cara ao seu futuro profesional. Mirade ese plano que isto é inédito.
Graba ben, que mira que ben quedamos.
E como eles están así de ben, isto repercute no como que non, que tamén está en momento de crecemento, materialización.
No como que non é a calidade dos seus colaboradores. Por iso estamos no mellor momento, porque non hai mellores colaboradores que os que un ten neste programa.
Así da gusto, así da gusto. Sí, sí, sí. De feito, como un premio para nós.
Claro, é sentarnos aquí e empezar a facernos a pelota.
No, é unha cousa, curiosa, porque como que colaborador, como que non erdoano. Claro, é un premio e teñen que estar nomeados, Dani Lorenzo, Pablo Giao. Ostras, a ver que fallo o xurado.
Bueno, vai no levar Pini.
Os como que non... Bueno... Os como que non eres do ano que van se celebrar aí polo mes de xuño a para pechar esta temporada número 7 do Como que non, na que posiblemente hai moitas posibilidades de que tamén este Ari Magritte, porque a pasada semana conseguiu 66 puntos.
¡Qué bárbaro!
Es unha barbaridade.
Grazas a colaboración dos colaboradores.
Bueno, polo que sexa.
Sí, sí, sí.
Posiblemente esteas na gran final. Polo momento está... bueno, moi pretiño de ti, Laura Vaqueiro, con 64 puntos, pero alguén terá que tentar asaltar os CEOs, que son esos 66 puntos, e non vai ser doado, e quedan...
Maravilla.
Bueno, xa pasamos o Ecuador desta temporada, ven. Quedan menos participantes, a ver que ocorre, creo que quedan, debe quedar como 6 ou 7 convidados, bueno, a ver que ocorre. E, mentres tanto, mira, como teño aquí os mandos, que che parece, Dani Lorenzo? Eu creo que como en xusta medida, xa que estás nese lugar, por que non este o que hoxe dá o saúdo o programa? Porque eu creo que xa, despois de tantos anos, mereces un recoñecemento por parte do director.
Moitas gracias, eu estou a tope. Así que, podo dicir dentro sin...
Ah, sí, sí, podes dicir o que queira, sí, sí, pero espera, déxame prepararme,
Vale, 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 vale.
Cambiado. Sí, ti.
Así que... ¡Dentro sintonía! ¿Cómo andamios? ¿Cómo que nones?
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Bravo!
¡Excelente! ¡Bravo! ¡Qué barbaridades! Bueno, pues puedes seguir con programas si quieres, Dani. Estoy aquí.
Eu creo que o intre de dar paso a probablemente o mellor comunicador do ano 2023.
Sí, sí, sí. Bueno, sí,
Carlos Tresandí está a tu casa. Nunca mellor.
Sí, no, cuidado. Saímos un día nunha pregunta do Atrápame se podes, que por certo fallaron.
Lembro esa.
A pregunta era, como se chama, cal destes dous era un nome do programa da Radio Galega? Como que non, ou casi que sí, ou algo así, non me acordo como era. Fallaron. Non eran ointes.
No.
Dixo Paco Lodeiro, que lle mandamos un saúdo dende aquí. Dixo, houve unha época no que facían o programa no salón da súa casa. Digo, non, isto é un decorado. no claro. que recreamos fidedignamente total, total. Porque queremos que os convidados se sientan como, como en su casa. Entonces, por
isto, a de cartos que hay invertidos aquí para hombre, reproducir o salón de tu casa.
Que esto en realidad aquí grábase todas las semanas, graba el precio justo. Quitan todas las paredes y sí. O plató es mucho más grande. Pero bueno, nos ponemos ya falso teito, claro. Sí. Más íntimo. Bueno, cousiñas que pasan. Hoxe temos moitas cousas. Lembrade que temos Mundo Paquitov, temos Dimensión Sanjiao. Sei que en Dimensión Sanjiao vimos tratar un tema que quedou pendente hai unhas semanas.
Sí,
e tamén temos a Ari Magritte, que lembramos que podedes escoitar, ademais de en concertos por toda Galicia, podedes estar nas súas redes sociais, @arimagritte, todo xunto.
Sí, Ari con dous tes, rematado en E.
Arimagritte.
Todo xunto, Arimagritte todo seguido, todo bueno, xunto.
Aí teñen información precisa de sí. todos os pasos que vai dando na súa aventura musical, que sí. xa leva... máis de 10 anos, se cumpriron 10 anos o ano pasado.
23 de febreiro, 11 anos.
A piques de cumprir os 11 anos, de feito, está, mira, xa, en 8, 18, 19, 20, en 5 días, ahí. En 5 días, estamos hoxe a 18, porque xa domingo, xa 18 de febreiro.
Previa festa, sí.
Bueno, xa pasou o entroido, estamos xa encamiñándonos tamén cara a esa reducción de xornada nocturna.
Ah, pensei que de salario iba.
No,
que este ano é abundancia.
Ah, abundancia vale, este ano, Dani. Sí.
Bueno, cuidado, a ver que pasa.
Pero igual, bueno. Igual no reduzo salario. Aí empeza abundancia de Carlos Tresandí.
Claro, claro.
Tamén é certo.
Víctor Abundancia, que tamén era tamén un cantante de aquí, Galicia, de Víctor Coyote, despois máis coñecido. Bueno, imos comezar o programa como hoxe non hai efemérides, a xente que está atenta, de feito vou sacar un primeiro plano de eso que ten Dani Lorenzo xusto na mesa do como que non, bueno, isto así, isto un plano un pouco raro, pero sí que temos aí un primeiro plano desas dúas
como Madonna pero ao revés.
Desas dúas cuncas que teñen moito que ver coa sección que hoxe vai presentar Dani Lorenzo. Dani, se ti estás preparado?
Preparadísimo.
Si quieres, home, a min gustaríame xa moitísimo, tamén, bueno, moitísimo. Gústame que lle deas paso ti mesmo a sección, túa propia, se queres.
Pois imos adentrarnos nun mundo apaixoante. Nun mundo, ademais, resentado por unha persoa de incrível atractivo. Un mundo que se chama... Mundo Paquitov.
Ay. Dani Lorenzo, moi boas.
Moi boas, Carlos.
Como estás? A ver, estou intrigadísimo porque diante túa temos dúas cuncas dos cereais, unha que, digamos, para os da radio, unha un pouco máis sobria, en color beige. Un pouco estallada tamén, pero bueno, cousas que, a ver, o atrezo é o que hai.
Pero é que as cuncas do almorzo teñen que ser así.
Non, é que aparte ainda non chegou abundancia, vai chegar, claro, que claro. Non vai chegar agora. Claro. A outra sí que xa é de máis cardo porque é de Bob Esponxa.
Sí.
Xa é Patricio, bueno, é outro concepto. Por que, Dani Lorenzo, temos dúas cuncas en riba da mesa? De que imos falar hoxe?
Porque hoxe vou vos falar dunha historia que a mí apaixóname. Que eu descubrí nunha película de 1994 titulada El Balneario de Battle Creek.
El Balneario era unha canción que lle gustaba moito a Pablo Sanjeo de Un Pingüino en mi Ascensor.
El Balneario é un temazo.
Sí,
pois
bueno.
Recomendo a todo o mundo.
Sí, espérate que vou buscar.
Para momentos de tristeza, eso está moi ben.
Vale. Porque hoxe imos contar a historia de algo que, a pesar de ser moi popular, a súa orixe non é moi coñecida, porque hoxe imos falar da orixe dos cornflakes.
Bueno, pero que me estás contando?
Ben, non deberíamos dicir nomes comerciais ata que non paguen, pero imos facer unha excepción porque a historia que hai detrás dos cornflakes de Kellogg's é verdaderamente apaixonante.
E que ademais imos falar dos cornflakes de Kellogg's, quero dicir que estamos falando concretamente dos cornflakes desa marca.
Dos cornflakes de Kellogg's, claro. Exacto, porque imos falar do Dr. John Harvey Kellogg, que é o inventor dos flocos de millo, Que o certo é que nunca se preocupou demasiado polo beneficio económico que ia acadar polos cornflakes, porque para él o cereal non era só un alimento saudable porque melloraría a digestión dos estadounidenses, senón que él cría firmemente que unha dieta centrada en alimentos suaves como os cereais afastaría aos estadounidenses do pecado. Cando falamos de pecado, falamos de masturbación.
Vaya, 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 vaya. O sea, que os cornflakes, a ver, isto, claro, isto é real.
Isto é real, xuro que é real.
Que los contra unanismo.
Claro, claro.
Exacto, oye, exacto. Sí.
Podo facer unha pregunta?
Sí.
O de inventor dos flocos de millo, quero dicir, eu flocos de millo penso nas,
sí, sí, nas palomitas
de cine, sí. Sí, 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 vale. Sí, sí, sí. No. No, vale.
Pero el John Harvey Kellogg probablemente considerara os flocos de millo do cine unha cousa pois pecaminosa, ajá, probablemente, unha cousa demasiado divertida, uh-huh, porque ao fin que cando faz os flocos de millo fan pop 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 pop, e sempre de nenos gustounos, sí, esa sensación.
E aparte incentívate moito o unanismo.
Claro, claro,
o
claro.
Sonidinho.
Eu bueno, en fin.
Eu non li iso, pero bueno, cada un xa, cada un
que como... que ocurren tantas cousas.
Estamos na radio pública,
que non podo, porque
é porque explota, porque explota,
non minto, se pedín permiso a Carlos Tresandí para traer este tema.
Sí, que correcto, correcto. No, pero ¿por qué no se va a tratarse? ¿Qué sí, realidades?
Es realidad, es realidad.
Que había que afastarse de la masturbación.
Da masturbación, claro. Bien. Porque John Harvey Kellogg…
Es que a mí, o sea, premisa parece…
Sí, sí, pero sí. ¿Cal era cal era o que claro, movía a él a que a xente no se masturbase?
John Harvey Kellogg pertenecía a Iglesia Adventista do Séptimo Día.
Vale. Ah, xa está, xa vale, está, xa está. Xa está.
Se ve na tradición xudeocristiá xa condenar a masturbación como un mal uso da sexualidade, xa dende Onán, que derramábase fora da súa muller.
Que en realidad o Onán é discutible porque non é masturbación, eh?
Non, exacto, porque era colaborativo.
Sí, sí, aparte é claro, un coito
había
trabajo
en equipo,
sí. Onán facía marcha atrás, non masturbación.
Exacto, exacto. Pues, a chegada de era...
Con este dato quedo moito máis tranquilo. Porque... Cuidado, eh?
Claro, sí, claro. Sí, no, no. Claro, a chegada da era victoriana o gran despertar cristiano e outros movimentos religiosos como a Iglesia Adventista do Sétimo Día crearon a tormenta perfecta para que a xente se obsesionara coa masturbación. A ver, a xente xa estaba...
Sí, no, tampouco había que facer moito. Claro, claro,
votaban as tardes, pero...
Claro, quero dicir, a ver...
Non había Facebook, non
claro,
había...
Era un mundo moito máis aburrido.
Dende logo.
Non había Play 5 ni nada, quero dicir que a xente xa pasaba o tempo pois como podía, claro.
Dende logo. Porque os grandes pensadores de época victoriana chegaron a criminalizar a masturbación indicando que o vicio solitario non era só un defecto moral, non? Senón que tamén era unha doenza física e mental que requería tratamento e cura. Harvey Kellogg foi precisamente unha das voces máis... ia dicir cualificada, pero mellor, o mellor non é o término en contra da masturbación.
Unha das voces, digamos.
O médico... A ver...
Usaba gafas.
Sí, usaba gafas.
Qué curioso.
Usaba gafas.
Usaba non hai máis preguntas.
Pero estaba incómodo co sexo. Nunca lle gustou demasiado polo que sexa o sexo. Non creía que era perxudicial para o benestar físico, emocional e espiritual. Non estamos a falar tan só da masturbación. Estamos a falar do sexo como tal. Non el presumía de absterse de vida sexual. De feito, estaba casado.
¿De qué ano estamos falando?
Estamos falando de 1800 moito, 1800 moito, 1900 pouco.
Vale, o sea, finais do século XIX, principios do século XX.
Principios do XX, exacto. Él estaba casado e presumía de dormir en habitación diferente da súa muller.
¿Y a súa muller usaba gafas?
Probablemente.
No, pero después, las preguntas después.
Ah, probablemente. Perdón. Dormían en habitación separadas, él sempre presumía de non haber consumado o matrimonio.
Si xa non tiña consumado o matrimonio.
Non tiña consumado o matrimonio.
Ah, bueno, claro, porque non era da... Claro, non digo porque estaba sí, pensando que, segundo os cristians, iso sería motivo pecado, de nulidade... Sí. Non sei se pecado, motivo de nulidade matrimonial sí, non consumado, pero él era
Adventista
da Iglesia
Adventista. Adventista do Sétimo Día, que non coñecemos a normativa.
A mí pararonme unha vez, cando era... No, isto non é broma, eh? El del Black, el del Johnson. Lembro perfectamente, eran desta igrexa.
Ah,
un día contamos a historia, pero non o xe.
Pois, tiña fillos John Harvey Kellogg? Sí.
E aí entra o Espíritu
Santo. A historia
Santo
vai gañando.
Tiña fillos, sí. Cantos fillos tiña John Harvey, que es que historia a medida que empezas a profundizar sí. cada vez mejor. 40 fillos.
40 fillos.
40 fillos, sí. pero todos adoptados.
Claro.
Ah. Claro.
Todos adoptados. A ver. Todas las pezas o futbolín no las tiña.
Estás haciendo esta premisa fue un poco para pillar, ¿eh?
Sí, pero quiero decir, tipo dos adoptar. Parece un fillo, dos fillos, se es mi afarro, siete fillos. Ven.
40.
40, ya. ¿Qué quieres que se diga?
Mira. Se fuese a Alibaba, por ejemplo, pues tiñese para la banda.
Sí, sí.
O se hinchaba Kellogg's.
Claro, sí. Que para manter os 40 fillos.
Llegou a escribir o seguinte, porque escribió además manuais de sexualidades. Manuais de sexualidades, masturbación. Pero bueno, claro. Manuais de sexualidades.
Después de esta sección, nunca voy a volver a ver a Caixa dos Frosties exactamente igual.
Claro, claro. Además, faime moita gracia que Galo en inglés es cock. Que también
sí,
bueno,
está todo ahí.
No sé,
todo está en los libros.
Pero manual de sexualidad de que como observador,
bueno, pues a ver, sé como observador es todavía más sórdido, pero
bueno, es igual. Sancho, no pongas preguntas a estas horas, por favor.
Creo que estoy intentando escapar de la vulgaridad, pero Pablo es más rápido, persígueme.
Perdón otra vez.
Dani Lorenzo preguntándome, pero podemos hablar de esto. Sí, hombre, sí, malo será que no.
Bueno, pero está Pablo
Sancho. Tienes que contar que esto
ya, bueno, pero siempre puedo
mutear. Ya me calo.
Siempre puedo mutear todo micro, ¿eh?
Escribió abro comillas.
No me calaré.
O remedio contra masturbación que es casi infalible en los nenos pequeños es la circuncisión.
O cortar las mans.
También. La operación debe ser realizada por un cirusiano sin administrar anestesia. O sea que o breve momento de dor durante la operación tendrá un efecto saludable en la mente del individuo, tanto más se está asociando a idea de castigo. Cuidado, que estamos a
bueno,
entrar…
Bueno, por otro lado, es la única vez que sente algo.
Esto es muy grave.
Es muy grave. Porque estamos entrando en terreos freudianos, incluso.
Crear un trauma para que no vuelvas a ir por ese,
claro.
ese rego otra vez.
No claro, toques.
Este
ahí,
señor
no
era doctor. Ya, cuidado.
Bueno, pero de 1800, sí. 1900,
sí.
lembramos que hasta ahí no moitos años vendían crece pelo también.
Sí, también. También. Vale. No soy eso. O médico afirmó que
también
descubrió.
También crecían pelos, decían que crecían pelos en las manos.
Sí. O médico descubrió que si las mujeres aplicaban, oyo, fenol puro, que es ácido,
sí.
a o clítoris. Era un excelente método para calmar a excitación anormal.
Sí, claro. Arrancar o clítoris claro. también es una buena solución.
Mira, lembro que hay poco, claro, por que todo que sea fenol no deja de ser alcohol. Claro. De algún chito, o sea, que eso, claro.
Bueno, pero esto
estamos a hablar de fenol
igual,
puro.
Sí.
O fenol incluso más ácido que
sí,
o alcohol.
Sí,
ahí está peor. Joba.
Kellogg catalogó, esto es o terreo que estaba a boar Pablo Sanxiao, 39 síntomas diferentes de una persona afectada por la masturbación.
Mira, casi un por cada fillo.
Sí, casi un por cada fillo. Casi, ¿sí, señor?
Pero tengo un listado de síntomas que afectan por la masturbación.
39.
Sí. No nos puedes pasar eso, a ver si esto va a estar mal.
Enfermedad seral, desenvolvimiento defectuoso, cambios de humor, timidez, mala postura, articulaciones rígidas, afección a las comidas picantes, acné, palpitaciones o epilepsia.
Cuidado. Esto todo, lembramos, de nuevo reiteramos, que esto es real.
¿Real? ¿Do doctor Kellogg o de los Cornflakes?
Esto es o que o doctor Kellogg decía que se te masturbas.
Total.
¿Podemos continuar, por favor?
Sí. él consideraba entre os estimulantes sexuais estaban as carnes moi condimentadas, as salsas estimuladas, estimulantes e delicadas viandas nunha variedade infinita que facían que a xente tivera máis ganas de masturbarse. Entón dixo, teño que crear o alimento definitivo que quite as ganas de vivir a xente.
Este señor non probara as ostras, porque é unha das
Este home cambiou as ganas de masturbarse por as ganas de morrer.
Sí. Total.
Por suposto.
Total. Entón, el tiña o balneario de Battle Creek, onde
en Michigan,
donde moitísima xente moi famosa acudía a tratarse periodos de desintoxicación ou de, pois, o que ella, a facerse os balnearios, pois, a descansar, a
tratarse
renovarse.
Moitas veces enfermidades da pele, cousas así, relaxarse.
Inventou a hidroterapia, que consideraba baños a diferentes temperaturas por contraste. Kellogg era vegetariano, e coa axuda do seu irmán William Kellogg, creou ou inventou ou desenrolou a manteiga de cacahuete, por exemplo.
Me gusta moito a muller de Pablo Sarrión.
A mi muller gusta de moito.
É un concepto que digo que agora se me acaba de morrer.
Pero
que
non vamos facer asociacións.
Pois mira de onde sale.
Falou-me dixo hoxe pola maña. Pero bueno, porque tú...
Ah, era por iso.
Vale.
E incluso inventou unha máquina de enema que facía pasar agua polo intestino e despois seguía con un litro de yogurte. O yogurte ía a metade por abaixo e a metade pola boca.
Moi ben.
Ben. Con todo, os flocos de millo que deseñou por primeira vez na década de 1890, finais do 19, principios do 20, foi o seu legado máis perdurable. E eu quero facer unha proba. Temos aquí, están de casa.
Sí, por suposto.
Pero imos abrir.
Espera un momentinho que imos grabar isto. Sois
consumidores de cornflakes na túa casa.
Sí.
Unha familia moi feliz.
Sí. Entón, eu quero, Pablo, eu non sei...
Que os coma eu.
Claro. Quero que me digas se, despois de probar os cornflakes... sintes Ari,
pero
por
si
favor.
Non tiñas, no, por favor, pregunta ya a Ari, pero non podías preguntar ya a Sergio.
No me uso, porque estou medio así adorado.
Non me digas que agora xa tes moitas menos ganas de masturbarte.
Vamos, eu estaba aquí cun fervor.
Claro, claro.
E agora xa, menos mal que me deches cornflakes. Claro, xa estamos claro. Claro.
Pero isto é o que realmente él dicía.
Isto é o que él dicía, está documentado non só nos seus libros, senón na película de 1994, El balneario de Battle Creek, onde tamén inventou a risoterapia, porque ollo, consideraba...
É o momento de poñerlle o mute a San Giao.
Tampouco para rir moito,
Consideraba que a risa era beneficiosa, pero que... se a risa era natural, podía incitar a luxuria.
Claro.
Entón,
ten que ser pola gracia de Dios.
Poñía xente a se vais a esa música eu podo cantar a canción que cantaba xente rindo no balneario.
Sí.
Facían todos xuntos nun gran ximnasio, facían todos xuntos isto, que todos así durante 10-15 minutos, porque rir con ganas non estaba ben, pero hai que rir porque oxixena o... pero isto é certo,
Qué tarao.
É unha solución maravillosa, porque depois estás rindo así 10 minutos,
mercar,
a quen lle apetece irse a
masturbar. Okay,
eu estaba a pensar na peña que saía de facer este exercicio no xinasio, despois descollóandose en serio fora do xinasio.
Eu estaba pensando en mercar a partir de agora, sobre todo, marca branca. Moita marca branca, polo que se xa.
Sí. Este non se le va ben co cos de Disney, non?
Non, pero se xa, a festa de Disney estaría ben. En Battle Creek. Estaría ben en Battle Creek.
Sí, que se queredes saber o que é a festa de Disney, por favor, ide directamente ao especial de fin de ano deste ano.
Traio moitos temas sexuais últimamente, é certo que...
Estás intentando dicir algo, Dani.
Pásache algo, Dani.
Pasa algo na casa, porque tes cornflakes na casa.
Ben,
por ir rematando, desenvolveu algúns cereais de almorzo en grans en escamas, incluindo focos de millo, comidas saludables listas para comer e antimasturbación.
Claro.
E comezou o gran éxito de Kellogg's porque o seu invento coincidiu coa boa conservación da leite, a pasteurización. Entón, a xente tiña acceso diaria a leite,
o leite pasteurizado.
Este producto chegou no momento adecuado. Pero pasou unha cousa, porque a historia non remata aquí. É que o seu irmán tivo unha idea. E por que non lle botamos un pouco de azúcar?
Ay, ese son os meus. Eses encantan, mi amigo.
Por que non botamos algo de azúcar aos cornflakes? Porque poderemos vender máis.
Claro.
Ao cual, se coñecedes un pouco... A John Harvey Kellogg dixo:
"No.
Pero
que
como que azúcar,
azúcar,
no, claro,
azúcar,
pero estaría como
azúcar,
claro, pero que estamos pecado. A falar." E ise foi o momento no que romperon claro. os deus irmáns. Entón, eu vou abrir... Os cornflakes están pechados.
Sí,
vou abrir os cornflakes.
Pero non será un contraste demasiado bestia.
Os frosties. Frosties.
Non sei se me gusta moi pasar agora,
non estamos xogando un pouco coa libido.
Eu xa confesei que son fan dos frosties.
Claro.
Eu xa confesei cando sacaches os frosties. É que, ademais, eu teño no subconsciente, non sei se lembrades a Torre Bruno, que cantaba de Tigres, Tigres, sí, León... Sí. Claro, eu son aí do equipo dos Tigres
dos
a tope,
tigres,
claro.
Menudo,
Torre Bruno, fatal! Pero, estaba só pensando no mesmo. Ore, eu estaba pensando no equipo creativo dos cornflakes, dicindo, poñendo unha frase que dice evita a masturbación.
Non creo que teña moito éxito.
Por favor... Ari, por favor.
Ari está aquí, xa teño que subir a líbido de novo, despois de...
A ver, a ver. Non me digas, Pablo, que non estás moito máis rumboso.
Non sei se me está chamando alguén e me está vibrando o móvil ou a cousa vai ben.
Xa temos enerxía para seguir.
Nunca estiven tan contento de estar neste lado do...
John Harvey Kellogg negouse a engadir azúcar.
Como non llevo todo o azúcar, quedou o irmán
Quedou o irmán co imperio e o irmán, fíxose, moi rico, xa eran ricos. Xa
sí,
eran
unha
familia
sí,
de moitos cartos.
Home, para ter 40 fillos.
Claro, o bo de John, tivo que quedarse tan só co balneario de Battle Creek. E o próximo día que no almorzo tomedes cereais, quero que lembredes a historia de John y Will Harvey Kellogg.
Un aplauso para Dani Lorenzo.
En este balneario donde vine a acabar mis días.
Eu vou retirar mentres.
Sí, pode retirar. En fin, bueno, pois nada, que vamos coa canción favorita, unha das cancións favoritas de Pablo Sanjeo, el balneario de un pingüino en mi ascensor.
Oligofrenia pura.
Mis afecciones renales y mi cáncer de pulmón.
En fin, bueno, pues nada, que con este balneario imos tranquilizarnos. La verdad es que, bueno, no sabía muy bien cómo iba a acabar la sección. Estuvo muy bien, gracias. O más importante, que siempre decimos, que es completamente real.
Sí.
Que esto que pasó, a pesar de que o irmán estuvo más avezado económicamente e tamén por parte de publicitariamente co negocio, pois hai que darlle unha parte das grazas, non sei que en fin, imos pasar a outra cousa.
Pero é real, eu traio historias moi disparatadas, pero son, sempre son reais.
Efectivamente, pois mira, xa que estamos aquí neste momento, imos a pechar un poquinho o programa, vamos baixar as luces, vamos facer un ambiente un poquinho máis íntimo, porque, amigos e amigas...
Pero esta é unha sección que non se pode escoitar tomando frostries, hai que tomar cornflakes.
Bueno, claro, hai que sí. Tomar cornflakes para baixar a intensidade.
O mellor do íntimo non quedou ben, non... Estamos xa de novo no noso particular pub irlandés, onde Ari Magritte ten o seu carón debaixo do oráculo unha folla que aínda non veu e que che vou pedir que vexas, porque sabes que nos gusta moito a lírica, a poesía, e polo tanto hoxe va a ser ti a protagonista deste Rapsoda con Gas, onde habitualmente o que queremos é lembrar grandes letras da música galega e internacional tamén, porque non dicilo, darlles ese toque de declamación profunda, como solamente Ari Magritte vai poder facer.
Letraza no esta, esto va a ver maravillosa.
Entón, se vos parece, baixamos un pouquiño a música, baixamos tamén un pouco o que ven sendo o ambiente do local e dámoslle un pouco tamén de sintonía,
por favor,
lírica, para que Ari Magritte se xaquen de recitar esta letra que eu creo que máis de unha seguro que coñece.
Se estás na terracha, nos alés ou no rosal, No Ribeiro, en Valdeorras, busca un socio para ser máis. Nas Mariñas, Valadouro, Bergantiños, Monterrey, en Fisterra ou no Courel, algún socio ten que haber. Somos poucos xabaríns que temos que ser 100.000 no colexio ou na escola. Temos que pasar a bola. Un exército de berros. Oink, 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 oink. Este berro para molar. Xabarín popular. Socio, busca un socio. Novo socio, busca un socio. Novo socio, busca un socio. Novo socio.
¡Qué bonito! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Cómo que no!
Ahora quiero repetirla, caray.
Se estás na terra xa, no sales ou no rosal. No Ribeiro en Valdeorras, busco un socio pra ser máis. Nas Mariñas, Valadouro, Bergantiños, Monterrey. En Fisterra ou no Courel, algún socio ten que haber. Somos poucos xabaríns que temos que ser 100.000. No colexio ou na escola temos que pasar la bola. Un exército de berros. Oink, 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 oink. Este berro pra volar. Xabarín popular. Socio, busco un socio. 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 Socio, busco un socio.
Sí, señor, un aplauso fuerte para Anima Grita. Ahora sí, claro, claro, que confundido. Claro. Sí.
Tengo que reconocer que al final ya casi acantaba, porque no, ya estabas... se me iba para socio, busca un socio, ¿sabes? Ahí
a estabas a tope. Bueno, nada, o Bello Almorz era este grupo, do que luego poco se soubo, pero que tivo este exitazo que representa toda unha xeración, nunca mellor dito.
Teño unha exclusiva.
Que pasou?
Que vais a ir, que os meus adorados caimáns do Río Tear.
Home, por favor.
Están a preparar novo disco.
¡Sí!
Oh. Sí. Oh. Unha maravilla.
Ay, a ver, pues, mira, eso sí que era sí, unha boa ocasión nova para traelos aquí, sí, o como que non. Bueno, imos xa pasar, eu non sei se é posible ter un programa máis paranormal do que acabamos de ter con estas historias de Dani Lorenzo, pero chega o momento do misterio a este como que non, porque é o momento de entrar cando quedan aproximadamente 15 minutos para rematar este como que non na Dimensión Sanxiao.
Estás entrando na Dimensión Sanxia.
Pablo Sanxiao, moi boas.
Hombre, buenas.
Como estás? Todo ben, non?
Todo ben, por aquí, por aquí.
Deixa os frostis.
Hablo de si, vou deixar os frostis, vou deixar todo.
Imos centrarnos porque imos falar en Dimensión Sanxiao de...
De Ete de Lorraine. O prometido é débeda, imos falar dos Warren.
Home, os Warren, os Warren, hai que... Claro, creo que comentámolo, non sei se hai tres semanas ou xusto antes de fin de ano. Eu creo que foi aí xa uns par de meses. Imos falar dos Warren. Creo que é unha mágoa que non este hoxe aquí Fran Rodríguez.
Sí, sí.
Porque Fran Rodríguez é un tipo que ten moito interese por estes temas, pero aínda así podremos falar de todo isto noutra ocasión.
Imos alo.
Se che parece, imos poñer entón un pouquiño de ambiente de Pablo Sanxiao para entrar no caso que nos trae hoxe sobre os Warren.
Bueno, hoxe imos centrarnos nos Warren, porque o normal que o falábamos Dani e eu antes é que todos coñecemos as películas, todos caímos algunha vez nunha das películas dos Warren, sí. Pero quen son os Warren?
Eu, por exemplo, non estou moi familiarizado cos Warren. E tampouco Ari.
Non, eu creo que nos... Os
Warren non vos gusta o cine de terror?
Sí, pero non é o meu...
A min gustame... Bueno, teño...
Género favorito.
Isto, antes de que entre xa, pues, Anxia, o tema, teño un problema co xénero de terror. É que crecín. Explico... explico. Entón, pareceme... Eu creo que un día falaba con Dani. Pareceme... o xénero máis complicado de facer?
Ben.
De facer ben, sí, de todos os xéneros cinematográficos que se me ocorren. Porque
ás veces, Dani, o experto en cine, pero ás veces da sensación como que non hai ideas novas e que non parece no cine de terror.
Eu creo que vive un gran momento o cine de terror.
Que película acaba de
estrear? É que tamén é certo que o terror, como o humor, vai moito coa evolución social. Entón, o que daba medo hai, o mellor, non vou dicir, pero o mellor hai 60 anos, agora danos risa.
Pois eu
pero
creo,
sí que é certo que as que están ben feitas...
Eu creo que xa pasamos a
Pablo. O universo Warren soe ser bo.
As pelis, por lo menos as dúas primeiras de James Wan, son moi boas.
Sabes que pasa co terror? Que me parece que é moi complicado facer un terror...
inquedante.
Obsceno. Obsceno no sentido de que cando se o terror funciona moito mellor cando se intúe o medo.
Aí estás.
Ás veces é complicado cando non ves o monstro, moi probablemente para min é moito máis doado que me meta nunha peli de terror. Non de suspense, falo de terror.
De terror.
Pero moi, por iso digo que
é un debate interesante, pero o mellor Pablo pode continuar, pero algún día é interesante falar disto.
Pois un día falamos, vale, se vos parece así un pouco un mundo paquito, se falamos con algunha excusa, falamos de do terror e do complicado. Sigue parecéndome moi difícil facer terror, pero bueno.
Pois os Warren son os investigadores paranormales posiblemente máis famosos da historia. Con máis de 10.000 casos documentados de un nivel de situacións espiritistas ou de fenómenos estranos moi alto. De feito, hubo investigadores sobre eles que din que son as experiencias como máis bestias a nivel paranormal. Os Warren salen... as críticas que teñen é que eles traballaban gratis para xente cando tiñan un problema, pero despois normalmente pactaban digamos que a xestión da historia para vendela a cine ou para facer libros.
Ou seja, que eles ían axudar, pero axudaban realmente a xente que lles pedía, pero coa condición de que unha vez que arraxaban o problema, eles podían... contar coa historia para os seus fins económicos.
E normalmente que falábamos na fai unhas semanas, cando foi o caso da posesión, normalmente dabanlle as persoas que habían vivido o caso, dabanlle bastante pouco con respecto ao que eles cobraban. De todas formas, esta é unha crítica que se utiliza moito para decir que os Warren son falsos. Pero eu non sei, e non sei que pensas ti, Dani, non sei se cobrar ou gañar cartos fan falsos os movimentos que fan unhas persoas.
Sobre todo que quero dicir, os Warren pois moi ben, pero teñen que ir mercar filetes,
básicamente Frostkiss, Cosplays,
claro, quero dicir, pois ben, eu axudo gratis, pero teño que sacar algún rendemento disto. Non me parece mal.
No,
perfecto. Isto é todo en conética. Como sempre, as biografías que aparecen dos Warren plantexan que Ed era un neno que viviu nunha casa embruxada. El a curta idade empezou a escoitar pasos, voces, golpes nas paredes e contaba que estas cousas dábanlle moito medo, pero que a vez o atraían moito.
Claro.
Como sempre, en estes casos parece ser, sempre aparece un pai que desminte absolutamente todo que decía do seu neno.
Claro.
Dicía que non escoitaba nada, que o seu chaval estaba un pouco tolo, que non había fenómenos. Despois, él se incorpora á Marina de Estados Unidos...
Empezando por él, ¿no?
Sí, un pouco. Él se incorpora á Marina de Estados Unidos en un permiso coñece a Lorraine, que é unha clarividente natural, por decirlo de alguna maneira... isto venlle de serie, non, porque se buscades un pouco, Carlos sabe que a min estos temas métome bastante, se buscades un pouco en redes o hai cursos, a día de hoxe hai cursos de mediunidade.
Claro.
Que eu non sei se se exista mediunidade.
No CCC.
Se pode traballar, ¿no? O sea, non sei, claro, sí. Non sei, me parece moi ben que a xente diga que os Warren son falsos, pero que despois se metan en cursos de mediunidade, parece como medio feo.
Non sei, feo, ¿no? Eu non vexo a Paloma Navarrete indo sacando o curso de mediunidade CCC.
Nos quioscos en setembro.
Aí os coleccionables de.
Entón aí temos xa un demonólogo que era
unha bola.
Un demonólogo que era temos a unha clarividente que era Lorraine, vale. Non? Que se coñecen e empezan a traballar en este tipo de casos e chegan incluso a formar unha asociación que se chama New England Society for Psychic Research.
Sí, sí.
Standard. Sí, sí. Bien.
No, no, o inglés ben, non?
En fatal.
Sí, sí, paus de francés.
As outras críticas é que parece ser que todos os casos que contan os Gorren están documentados e vividos, os viron, e sempre os viron. Os que padeceron os casos é o Lorraine Warren. Ninguén máis. O seu modo operatorio era chegar ás casas que estaban embruxadas ou que había unha posesión. Normalmente se quedaba falando cos propietarios da casa. E Lorraine paseábase pola casa escoitando ou sentindo onde había historia, onde había demonios.
Isto en serio, Lorraine era medium, non?
Era clarividente, que era clarividente. Bueno, en realidad, a diferencia, unha clarividente, era o que podía chegar a saber era o que pasaba na casa, quen vivía ali ou que pasou para que este así a casa.
Para os neófitos como a min, a clarividente a casa dáballe como certa información. E unha medium contactaría directamente con algún ser medium, tal que cual. Estaría
incluso montaría o.
Claro, o espírito podería ocupar o corpo.
O corpo.
Vale, pero claro. Lorraine no era ese caso. Era como catastro.
De feito hai un libro.
A topógrafa. De feito. Había o recoñecemento das paredes.
De feito, hai un libro que se chama o libro dos espíritus de Kardec, o libro é todo unha entrevista, por decirlo de alguna maneira, a un medium con un ser de luz montado dentro del que contesta as preguntas, simplemente. Que podemos falar algún día de ese libro tamén.
Ah, pues sí.
Estaba pensando en Potion Ivy.
Outra crítica que tiveron os Warren é que tiñan unha base católica.
Sí.
Entón, eles utilizaban sempre simboloxía católica para apoiarse tal.
Eran americanos, ademais.
Eran americanos. De todas formas, para min iso tamén ten explicación, ¿eh? Porque ti tens que traballar con a mitoloxía, porque senón non podes... Outro non. Pero como vamos un pouco mal de tempo, vou a facelo fácil. Parece... Vamos a
pillar... Temos
5 minutos. Eu creo... que a culpa de que os Warren fosen tan famosos é que a xente non leía terror nin veía cine de terror.
Porque senón xa a metade das cousas xa saberían.
Os casos principais dos Warren son Amityville.
Amityville é un caso apaixoante.
Vamos a ver. Ti encontras unha casa para vivir cos teus fillos e a tua muller.
Unha cousa, Sanjeado, digo que imos falar de casos concretos e quedannos 5 minutos, se queres, centrámonos en Amityville e podemos...
Non, podemos facer rápido.
Porque a mellor é interesante falar de Amityville.
Se queres, coñemos os casos, pero eu vou a buscar por que esta xente...
E logo outro día desenrolo. Amityville.
Vale. Amityville. Señor, con muller e fillos, compra casa donde mataron... Donde volveuse tolo por posesión un tipo e matou a toda a súa familia. Vamos a ver.
Fíxate que vende
Vamos
pezo.
A ver. Sí, claro. Alguén aquí non viu unha película de medo donde empeza... Ah, mira que casa máis barata compramos. Claro. ¿No? Claro. Que habrá pasado aquí?
As paredes súan sangre. Bueno...
Non te quedes nos detalles.
É a decoración de Halloween, Anabel, que estás en impar.
Anabel, segundo caso máis coñecido dos
Warren. Que lo regalico catástrofe.
Anabel, dúas enfermeiras teñen unha boneca que empieza a aparecer en distintos sitios de casa, empieza a darles información e incluso llega a intentar estrangular a alguien.
A boneca.
A ver.
Y llaman a un médium o a un cura que di algo así como que a boneca ten a una nena que vivió en esa casa y que no busca nada malo, simplemente estar. ¿Y qué fan estas enfermeiras? Vamos a quedar con a boneca.
Claro, normal, é normal.
Chegan os Warren e polo visto non era unha boneca que tiña unha nena de 7 anos, tiña un demo moi grande, polo visto, e iba a matalos a todos.
Vaya. E quen contaba, eh? Porque claro,
quen contaba, porque
che aparece claro, unha boneca nunha habitación despois
que te intente matar a boneca. Claro.
E teño que decir que isto falamos algunha vez de Animais Eu, que a boneca orixinal, a real, non ten en absoluto
nada que ver
coa que sae na película.
É dicir,
é moito máis amable. Ou parece moito máis amable a real.
A imaxinería logo, bueno, dixo,
a ver, a da película non a merca ninguén.
Non, xa da medo a boneca,
Era como Romualda, aquela que falábamos en fin de, en Reis, sí, da que falaba
Miguel Rosaura. Rosaura.
Home, pois pues, imagínate.
Sí. Romualda era de Albacete.
Era da marca.
Romualda era que mercabas
pacificada
en xogos en
Portugal.
Sí. Xogos Ouch.
A dama branca. Unha tipa que con un cementerio que queda ao lado dunha carreteira.
Claro.
De unha estrada.
Xa mal.
E aparece unha dama blanca que ve todo o mundo andar entre as tumbas.
Claro.
Bueno, isto está moi manido xa.
Bueno,
no, vamos a ver, os Warren non inventaron nada aquí, non? Pero, creo esta...
Pero a dama branca facía algo.
A nena da curva.
O paseaba, no sé, porque se pasea, pues tampouco ves o problema.
Hai un testimonio dun tipo que atropellou a dama blanca.
Ostras, pois iso pa seguro complicado.
Seguro complicado, porque claro, como explicas tú? Atropellé un fantasma, bueno, unha fantasma.
Que lle pasou o coche?
Claro. Pois tiña bollazo, decían.
Pois vai unha merda de fantasma.
Digo, fantasma.
Nada etéreo, este fantasma é nada etéreo. Nada etéreo. E despois o último que donde sale a parte dos...
Eu quero o estudio forense dese fantasma.
Era unha fantasma antes de atropelar, porque o mellor...
Claro, o mellor este tipo creou a dama blanca.
Claro.
E non o sabe,
Era unha señora que realmente tiña un can, estaba paseando, que levaba un camisón.
Eu, chegado a este momento, podo creer que a dama branca era unha farola. Tamén che digo, en medio da nada.
En fin.
E despois a familia Perrón, que é onde sale todas as partes do Conxuro.
A familia Perrón ten que ver con Scooby-Doo.
Non, pero podería, estando cos Warren, podería.
Perrón, como
Perrón.
Era que...
Perrón. Que basicamente é moi parecido o caso de Amityville, que a familia Perrón é de onde sale o caso que falamos de Posesión, uh-huh, na sección de anterior de fin de ano. Que é o caso este, que o primeiro caso en Estados Unidos que se acepta
judicialmente
como estrategia da defensa posesión demoníaca.
Ollo, que isto son palabras maiores. Quere dicir que está aceptado por un juiz.
Cuidado, aquí en España o caso de Vallecas, de que logo recolleu a película Verónica, tamén hai atestados policiais.
Tamén, aí tal cual, é moi parecido.
Eu creo que había que falar máis polo miúdo de algún destes casos.
Sí, imos ir tocando casos pouco a pouco.
A mí gustaría me tocar algún dos casos destes dos Warren. Quédanos, queda 8 minutos.
Pois eu teño que decir que creo os Warren perfectamente, porque se me teño que creer que hai xente que estuvo no espacio, tampouco estuve no espacio. Pois, bueno, polo tanto, pois, creome que un tipo ve unha fantasma. E o segundo que me pregunto, eu sí que me movín nestes ambientes, vos, sí, os sabedes, en certo tal, eu sei, coñecín a directores de banco, a directores de hotéis, a abogados, incluso médicos, que eran consumidores deste tipo de servicios, sí, o que foron consumidores deste tipo. Eu pregúntome, que gaña un abogado, un médico ou unha persoa que está moi ben posicionada dicindo que na súa casa, hai presencias ou se moven as cousas. Entón, eu voulle dar unha, digamos que un porcentaxe bastante alto,
unha oportunidade
bastante alto de que é posible que sexa certo.
Onde se desenvolvía todo isto?
En Connecticut.
Donde vai a ser? Claro, home, pois
nada. Donde os lanceiros.
Por que ellas utilizan ese tono? Sí, está bien.
Tramperos de Connecticut, claro.
Sí, eran tramperos.
Un clásico.
Es así. Ahí está. Bueno, pues con Tramperos de Connecticut. Mira, ahí está.
Connecticut. Tramperos de Connecticut.
Bueno, pues con este clásico de Wyoming el Reverendo íbamos a rematar, porque amigos y amigas, case xa vai dar
a unha.
Claro, que aún tenemos que marchar, tenemos que dar las gracias a Pablo Sanjiao, a Dani Lorenzo, y sobre todo, muchísimas gracias, un aplauso muy fuerte para Dani Magritte, que estuvo con nosotros.
¡Muchas gracias! ¡Vémonos!
Johnny Roscoe, Benny Peter, Johnny Roscoe, Benny Peter.
Johnny Roscoe, Benny Peter. Y al bajar de las montañas, las muchachas sonrientes os saludan complacientes.
Y vamos al estribillo.
Con ética. Guerreros legendarios, bajáis de las montañas, las peleas son atroces con animales feroces, las muchachas sonrientes os saludan complacientes.
Y vamos al estribillo, que por ser último, las chicas dicen cuatro veces lo de trampero de Conética fundiendo. Queda de la hostia.
Conética.
Ari, xa sabes que está a túa casa, podes volver cando
queiras. Penso volver porque vou gañar o...
Non, é que estás... eu creo que é moi difícil...
Pero non era a túa casa.
Si, non, bueno, non nos imos meter nestas leas. Imos rematar o programa ben, que despois dos que los e dos Warren te desme contento, xe. Un programa moi moi chulo.
Me das uns poucos de quelos, Dani. No, que...
bueno, comedes... Cornflakes ou Frosties? Comedes...
Bah, estamos de noite, vou a tomarme un Frosties.
Moi ben, bueno. Mentre se les fagan as súas cousas, nos rematamos con música. Ari, moitísimas grazas. Estaremos moi atentos do que ocorra
os
concertos, sí. E xa sabes, mándanos mensaxes polas redes sociais, e nos retuiteamos, rechoncheamos, damos as historias de Instagram e o que queiras.
Grazas.
Ari, un aplauso forte para Ari Magritte. Con este aplauso marchamos con música en directo. E hoxe tamén rematan o seu periplo por este Como que non, pero volverán. Amigos e amigas, fortísimo aplauso para La Banda del Cuarto.
Las manos vacías y un reflejo en el agua. La fuerza de tus ojos podía mover montañas y eliminar mi rabia. No, 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 y tú tan divertida, cosiendo aquellos trapos para hacer paracaídas, salvándome la vida, pintándome de lila, rompiendo aquella paz, iluminándome el día. Sopló esa pantalla, rompió la ventanilla, me arrancó el dolor que yo guardaba en las costillas. Todo es tan bonito sonando tu melodía, todo es tan bonito, no, 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 give me your honey.
Give me your honey.
Sé que tienes oro.
Sé que tienes oro.
Límpiame el dolor que a mí me sale por los poros. Límpiame el dolor que a mí me sale por los poros. No, no.
Soñando, dejaba rosas en la mano y camina disimulando, como si un día cualquiera, como si nada pasara, como si no existiera. Whatever, dueña de mis ojeras, dueña del tiempo. tiempo del reloj de mi pulsera vino para sacarme de aquí, vino para sacarme de aquí. Me arrancó el dolor que yo guardaba las costillas. Todo es tan bonito sonando tu melodía. Todo es tan bonito sonando tu melodía. De
give me your honey. Sé que tienes
oro.
Límpiame el dolor. Límpiame el dolor.
Límpiame el dolor, límpiame el dolor. Say give me your honey. Sé que tienes oro. Límpiame el dolor, límpiame el dolor. Oh, 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 my honey.